Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Yksi ystäväni, jo reippaasti yli 80-vuotiaan ikäinen mumma, kertoi minulle, kun hänen polvensa kipeytyi. Hän kävi kotipaikkakuntansa terveyskeskuksessa, jossa lääkäri polven tutkittua määräsi nämä mumman kuvauksiin Seinäjoelle keskussairaalaan. Minulle tämä mumma kertoi sitten jälkeenpäin taksikuskista, joka oli ajanut hänet Seinäjoelle ja sitten takaisin omalle kotipaikkakunnalleen näin. Se nuori mies oli kuin enkeli. Osasi jutella näin vanha ihmisen kanssa. Ajoi aivan keskussairaalan pääoven eteen. Haki pyörätuolin, kuskasi minut polvivaivaisen sillä oikeaan paikkaan vastaanotolle ja tutkimusten jälkeen vielä työnsi pyörätuolilla takaisin autolle ja ajoi sitten kotiin. Oli se ihme mies, tämä mumma lopetti. Tämä muistui mieleeni tämän sanontaa evankeliumitekstin äärellä ja ajattelen, että tuossa nuoressa gentlemanissa ja hänen huolenpidossaan oli jotakin samaa, mitä opimme vapahtajastamme tämän sunnuntain evankeliumitekstissä. Se on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 14, ihan sitä ensimmäistä jakeesta alkaa, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo: älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle: Herra, emme me tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Jeesus vastasi hänelle: minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja olette nähneet hänet. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Luin tämän Johanneksen evankeliumin kohdan 19.38 käännöksestä. Siinä tämä Jeesuksen puhe alkaa näin, niin kuin kuulitte: älköön teidän sydämenne olko murheellinen. 19.92 käännös on kääntänyt sen näin: älköön sydämenne olko levoton. Omassa kommentaarissaan professori Jukka Tureen ehdottaa omaa käännöstään: älköön sydämenne järkyttykö. Ja sitten vielä Raamatun käännöskomitea silloin 80-90-lukujen taitteessa niin ehdotti tämmöistäkin: älkää vaipuko epätoivoon. Kaikki nuo ilmaisut ovat hyvin tuommoisia voimakkaan tunnekokemuksen ilmaisuja. Murhe, levottomuus, järkytys, epätoivo. Jeesus käytti voimakasta kieltä. Minkä takia? Miksi? Siis tämä evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 14. Edellisestä luvusta on alkanut tuo Johanneksen evankeliumin täynnä pitkä Jeesuksen puheiden jakso, jota me on totuttu nimittämään Jeesuksen jäähyväispuheeksi. Johanneksen evankeliumin luvusta 13 aina luvun 17 loppuun asti. Siinä vaiheessa Jeesuksen julkinen toiminta, tuo noin 3 vuoden raamattu koulu hänen opetuslapsilleen, niin se oli tullut päätökseen. Elettiin niin kuin sitä loppuvaihetta. Ja Jeesus alkaa tässä jäähyväispuheessa valmistaa jo opetuslapsiaan tulevaan, mikä heitä odottaisi. Ja se merkitsisi opetuslapsille ainakin kahta isoa asiaa. Ensimmäinen on se, että mestari jättäisi heidät. Ja toinen sitten, että heidän täytyy valmistautua näihin tuleviin vaikeuksiin, mitä heillä niin kuin odotettavissa Jeesuksen nimen tähden. Sen tähden, että he tunnustivat Jeesuksen herrakseen ja vapahtajakseen. Opetuslasten edessä ei ollut luvassa helppoa, semmoista ruusuista tietä. Ja sitä voi kuvata näillä sanoilla, niin kuin Jeesus tuossa sanoi, älkää sydämen olko murheellinen, murhe, levottomuus, järkytys, jopa epätoivo. Ja Jeesus kertoo sen heille etukäteen. Mutta sitten juuri näiden niin kuin odotettavissa olevien vaikeiden aikojen keskellä Jeesus lupaa oman lohdutuksensa ja turvansa. Nyt katsotaan tuota Johanneksen evankeliumin kokonaisuutta niin kuin tältä osin, niin siinä on aika erikoinen rakenne. Ja sen tekee erikoiseksi nimenomaan Juudaksen rooli. Nimittäin Juudas esiintyy juuri ennen tätä pitkää Jeesuksen jäähyväispuheen jaksoa, siellä luvussa 13. Ja sitten Juudas esiintyy heti sen jälkeen luvussa 18. Ikään kuin Jeesuksen lohdullinen puhe saa tummat sävyt, jopa mustat kehykset tästä Juudaksen toiminnassa. Ennen tuota pitkää puhetta Johanneksen luvussa 13 evankelista kertoi, kuinka Jeesus viettää viimeistä ateriaa opetuslastensa kanssa. Tuossa yhteydessähän muut kolme evankelistaa kertovat sitten ehtoollisen sakramentin asettamisen. Ja näin Johannes siinä kirjoittaa sitten, kun ollaan sillä yhteisellä aterialla. Järkyttyneenä Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, yksi teistä kavaltaa minut. Ja pian tämän jälkeen sitten Juudas lähtee yhteiseltä aterialta ja jättää lopullisesti opetuslapsijoukon ja Jeesuksen. Ja sitten alkaa Jeesuksen jäähyväispuhe sitten sen jälkeen. Ja sitten siellä loppupäässä jäähyväispuhetta, se loppuu siihen Jeesuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen luvussa 17. Niin kun Jeesus on lopettanut tämän puheen ja rukouksen, niin Johanneksen evankeliumin luku 18, niin Juudas palaa näyttämölle. Viimeisen kerran. Jeesus on kaupungista katsoen silloin Gidronin puron toisella puolella tuolla Getsemaanen puutarhassa. Ja sinne tuttuun paikkaan, missä ilmeisesti aikaisemminkin oli kokoonnuttu, opetuslapset Jeesuksen kanssa nyt ovat kokoontuneet. Ja sinne Juudas johdattaa sitten tuon sotilasjoukon. On puhutteleva tämä rakenne, kun sitä miettii. Jeesuksen jäähyväispuhe, turvallinen hieno puhe keskellä näitä Juudaksen pahoja aikeita. Eli pahan voimat tahtoisivat jo surmata Jeesuksen. Ja sitten siihen keskelle murtautuu Jumalan hyvyys. Ikään kuin tämän maailman pahuuden keskelle, tuo Jeesuksen hieno puhe. Jeesus on luvannut olla myös meidän elämämme murheiden ja huolten keskellä meidän kanssamme. Se on tuon puheen yksi pääsanoma. Vaikka ne meidän huolet ja murheet ja elämän vastoinkäymiset ja ahdistukset tuntuisi tulevan tuolta edestä ja tuolta takaa, vähän niin kuin tässä Jeesuksen puheessa, ne on siellä ennen ja jälkeen ne Juudaksen pahat aikeet. Tässä on varmasti meille muistutus siitä, että Jumala kuitenkin johtaa kaikkea. Ei tämän maailman voimat, eikä pahuus, eikä pimeys. Ei kohtalo, eikä sattuma. Jeesus itse suostui tähän kärsimykseen. Olisi hänellä ollut legioonittain enkeleitä häntä puolustamaan, jos hän olisi halunnut ne kutsua. Tai vain yksi sana hänen suustaan olisi kaatanut kaiken pahan. Pahan mahdit. Jumala johti kuitenkin kaikkia tahtomallaan tavalla ja siihen vapahtaja suostui. Ja niin on hyvä uskoa meidänkin ja saamme uskoa turvallisesti, että Jumala johtaa asioita meidän elämässämmekin ja johdattaa meitä eteenpäin. Näytti miltä sitten näytti. Jumalalla on kaikki langat käsissään. Mitä Jeesus tässä jäähyväispuheessa ja tässä alussa nyt meille sanoo, meille huolehtijoille ja meille murehtijoille? Älköön teidän sydämen olko murheellinen, uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Eli Jeesus kutsuu meitä uskomaan pyhään, kaikkivaltiaaseen Jumalaan, rakastavaan taivaalliseen isäämme. Hän kutsuu meitä uskomaan itseensä, vapahtajaan, luottamaan Jumalan huolenpitoon ja Jumalan lupauksiin. Ja nyt kun ajatellaan tätä kokonaisuutta tuossa Johanneksen evankeliumissa, niin siellä oli vaikeita aikoja tulossa opetuslapsille. Jeesus jo etukäteen sanoo se heille ja hän valmistaa heitä siihen. Onhan meilläkin aina lupaa kääntyä rukouksessa Jumalan puoleen. Meillä on Jumalan lupaus hädän hetkellä pyytää Jumalalta apua. Mutta onhan siinä iso ero, vai mitä mieltä olet, jos sitä on ikään kuin etukäteen harjoitellut? Että ei se tilanne pääse niin kuin yllättämään, vaikka monta kertaa ne tilanteet meitä elämässä myös yllättää. Olimme evankeliumiyhdistyksen työntekijöiden kanssa Esantovan leirikeskuksessa ensiapukurssilla. Kun työhön kuuluu paljon olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin onhan hyvä opetella ensiavun alkeita. Jos jotain sattuu, niin osaisi sitten jotakin ensimmäiseksi tehdä. Jokainenhän meistä toivoja pyytää, ettei sellaisia tilanteita tulisi eteen. Perusneuvo, kun erilaisia tilanteita ja tapahtumia käytiin läpi, niin oli se, että soita hätänumeroon 112. Sieltä saa ohjeita, mitä tehdä, kuinka toimia, mitä voi itse tehdä ja tulee sitten oikeata apua. Se oli se hyvä neuvo, mutta silti on hyvä käydä asioita ajatuksissa jo etukäteen läpi ja varautua erilaisiin tapaturma- ja muihin tämmöisiin hätätilanteisiin. Näin Jeesuskin valmisti omiaan tuleviin vaikeuksiin ja silloin se ohje oli yhtä yksinkertainen, että soita hätänumero 112, niin Jeesus sanoi sen, että pidä yksinkertainen usko Jumalaan, luota Jeesukseen. Opettele luottamaan ja kääntymään hänen puoleensa jo nyt, kun kaikki on hyvin, eikä se hätä ja murhe ole juuri nyt ehkä päällä. Nimittäin onhan siinä iso ero, jos vasta hädän hetkellä ensimmäisen kerran rupeaa kaivamaan sitä numeroa 112. Tai sitten sillä, että jos sinne on soitettu harva se päivä. No, ehkä sitäkään ei kannata tehdä, soittaa joka päivä hätänumeroon. Mutta joka päivä, joka aamu, joka ilta jatkuvastikin on syytä opetella rukoilemaan. Kääntymään Jumalan puoleen ja elämään turvallisessa uskossa Jeesukseen. Siis Jeesuksen opetus hätääntyville ja murheellisille, jopa järkyttyneille opetuslapsille oli tämä yksinkertainen usko. Uskokaa. Uskokaa ja luottakaa minuun. Minä pidän teistä huolen. Älkää te turhaa hätäilkö ja hermoilko. Kyllä minä johdan kaikkia asioita, vapahtaja vakuuttaa. Joskus aina kuulee sellaisen syytöksen, että kristityt ihmiset eivät elä tätä päivää eikä tässä maailmassa. Sanotaan, että he ovat vähän jalat irti ja ehkä pääkin irti maasta. Irti näistä jokapäiväistä arjen asioista. He puhuvat vain siitä taivaasta. No Jeesus opetti kyllä tämän päivän evankeliumitekstissä omiaan. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Eli huolien ja murheiden keskellä Jeesus nimenomaan lohdutti omiaan. On taivas. Taivas on totta. Taivas on varma. Tämän elämän jälkeen saamme uskoa Jeesuksen vuoksi pääsevämme taivaan kotiin. Tähän aikaan, tähän ajalliseen elämään, tässä meidän näkyvässä maailmassa kuuluvat synnin vuoksi, kuuluvat huolet, murheet, sairaudet, kuolemakin. Mitään niistä ei sitten enää ole kerran taivaassa. Eikä taivas ole jossakin kaukana epämääräisyydessä tietämättömissä, vaan se on tässä ja nyt. Uskossa Jeesukseen taivas on varma ja totta. Se on yhtä varma kuin se, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös kuolleista. Jeesus voitti kuoleman vallat ja mahdit. Jeesus taisteli kuoleman kanssa, eikä kuolema selvinnyt edes sille kuuluisalle hopealle, vaan se murskattiin täydellisesti ja lopullisesti. Kyllä ajallinen kuolema meitä pelottaa ja riepoo, mutta ei enää iankaikkinen. Tämän elämän jälkeen saamme uskoa pääsemme taivaan kotiin. Ja tavallaan taivas on kuin vain ohuen verhon takana. Se on siinä, kun joku uskossa Jeesukseen saa siirtyä tästä ajasta iankaikkisuuteen. Eli hölyn pölyä on se, etteikö taivas saisi lohduttaa meitä tämän elämän ahdistusten menetysten keskellä. Jeesus nimenomaan antoi uskon iankaikkiseen elämään lohdutukseksi ja rohkaisuksi omilleen. Se on tuo hänen puheensa sisältö. Eikä se ole sitten ristiriidassa sen kanssa, että me jokainen hoidamme nämä ajallisen elämän vastuut, työt ja velvollisuudet hyvin. Jeesus vertaa taivasta suureen taloon, jossa on ikään kuin majoitustilaa kaikille. Ja Jeesus opetti itsensä menevän sinne etukäteen valmistamaan meille jokaiselle omaa paikkaamme. Mitä tuo valmistaminen voisi olla? Jeesushan ei selitä sitä tässä sen enempää, vaan sanoo, että hän menee valmistamaan meille sinne sijaan. Voisiko se tarkoittaa koko hänen hyvää pelastustyötään meidän edestämme? Nimittäin sinulta ja minulta, meiltä syntisiltä ihmisiltä, on taivas suljettu. Ja siksi Jeesus otti meidän syntimme, sovitti ne ristillä Pyhän Jumalan kanssa, vuodatti verensä. Ylösnousemisessa Jeesuksen voitto sinetöitiin ja taivaaseen astuminen avasi meillekin tien taivaan kotiin. Ja näin Jeesus valmisti meille, jokaiselle tien ja paikan perille. Siellä meitä odotetaan. Sunnuntain evankeliumitekstissä sitten, kun Jeesus puhuu tästä taivaan tiestä, niin Tuomas sitten sen sanoo ääneen, varmasti muidenkin opetuslasten ajatuksen. Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Minä olen tie, totuus ja elämä, Jeesus vastaa. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Apostolien teoissa kerrotaan muiden ihmisten antama ensimmäinen nimitys Jeesuksen seuraajille, ja se oli sen tien kulkijat, tai sen tien vaeltajat. Eli se tie, Jeesuksen seuraajien tie, kyettiin alusta lähtien määrittelemään jollakin tavalla. Nuo, jotka noin elävät, jotka noin uskovat, ne ovat kristittyjä. Ja tälle Jeesus-tielle meitä kaikkia kutsutaan. Sille tielle meidät on asetettu, jos meidät on kastettu Jeesukseen kristillisellä kasteella. Ja sille tielle saamme kutsua muitakin uskomaan Jeesukseen ja elämään hänen omanaan. Ja se tarkoittaa Jeesuksen opetusten kuuntelemista, Jumalan sanan Raamatun opetusten seuraamista. En tiedä tuosta taksikuskista, josta aluksi kerroin, minä olen häntä edes tavannut. En tiedä, oliko hän kristitty ihminen Jeesukseen uskova. Mutta hänen huolenpitonsa teki syvän vaikutuksen tähän mummaan. Oikea rakkaus nousee oikeasta uskosta. Jätä sinäkin huolesi, murheesi Jeesukselle, hän pitää sinusta huolen. Ja jos jaksat, nosta katseesi sitten myös omasta itsestäsi ja näe hätä ja avuntarve ympärilläsi. Hyvän taivaan isän runsasta siunausta sinulle. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme Nikean uskon tunnustusta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.